Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Fotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Rusiya Ermənistana kredit verir ki, Rusiya silahları alsın. Rusiya-Türkiyə qarşı durması Azərbaycana və Gürcüstana da keçə bilər. Bunu ekspertlər deyir Tbilisi görüşü haqda. Fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili günüdür. Azərbaycanda ana dilinin vəziyyəti. Azadlıq Live-da günün sualı isə rəsmi statistika ilə bağlıdır. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda narkomanların sayı artıb. Sizin fikrinizcə bu düzdürmü? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin qardaşı oğlu Rüfət Zahidov və əmsi oğlu Rövşən Zahidovun məhkəməsi başlayıb. Fevralın 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iş üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmə prosesində məlum olub ki, bir sıra vacib sənədlər, o cümlədən ittiham aktının surəti müdafiə tərəfinə verilməyib. Hazırlıq iclası fevralın 23-ünə dək təxirə salınıb. Rüfət və Rövşən Zahidovlar 2015-ci ilin iyulunda həbs olunublar, narkotik maddə saxlama və ya satma maddələri ilə ittiham olunurlar. Onlar ittihamları rədd edir. Qənimət Zahidin qardaşı Fərasət Zahidov deyib ki, onlar qardaşının fəaliyyətinə görə tutulub. Qeyd edək ki, Qənimət Zahid Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən Azərbaycan Saatı proqramının rəhbəridir. Hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunuslar barəsində isə məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verilib.
Hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunusun ölkədən çıxmaqlarını qadağan edən məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Yunusların vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Vəkil onların təcili müayinə və müalicəyə ehtiyacları olduğundan birinci instansiya məhkəməsinin qərarının doğru olmadığını deyib. Leyla və Arif Yunus müalicə üçün müvəqqəti xarici getmək istəsələr də Yasamal məhkəməsi buna icazə verməyib. Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunus dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunaraq həbs edilmişdilər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Leyla Yunusu 8 il yarım, Arif Yunusu isə 7 il azadlıqdan məhrum etmişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə sonradan onların cəzalarını 5 il sınaq müddəti ilə şərtə hesab edərək sərbəst buraxıb. Leyla və Arif Yunus ittihamları rədd edir və ictimai fəaliyyətlərinə görə həbs olunduqlarını deyirlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Aztelekom MNC-nin keçmiş baş mühasibi Oktay Rüstəmovun həbs müddəti isə daha 3 ay uzadılıb. Qeyd edək ki, bu qurum Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tərkibində idi. Ötən ilin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində aparılan həbslərdən sonra Aztelekomda da yoxlamalar aparıldı. Nazir Əli Abbasov işdən çıxarıldı və qurumun bir sıra vəzifəli şəxsləri həbs edildi. Oktay Rüstəmov da Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanıldı. O, mənimsəmə və vəzifə saxtakarlığı, habelə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə ittiham olunur. Tbilisi-də Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici Nazirlərinin görüşünün sonunda birgə bəyannamə qəbul edilib. Sənəddə 3 ölkə arasında regional əməkdaşlığa dair layihələrin əhəmiyyəti qeyd olunur. Ərazi bütövlüyü, suverenlik, beynəlxalq səviyyədə tanınan sənədlərə hörmət və dəstək vurğulanır. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri Brüsseldə birliyin daxilində əslahatlar aparılması ilə bağlı Böyük Britaniyanın təklifini götür-qoy edirlər. Britaniyanın başnaziri David Cameron səhər saatlarında məsələ ilə bağlı müəyyən irəliləyiş olduğunu, amma hələlik elə bir razılaşma əldə olunmadığını deyib. Lüksemburqun başnaziri Bettel günün sonuna dək hər hansı razılıq əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Britaniya Avropaya qaçqın axınını səngitmək üçün sosial təzminatların məhdudlaşdırılması və digər tələblər irəli sürüb. Cameron bildirib ki, əgər təkliflərlə bağlı razılıq əldə olunsa, Britaniya iyunda keçiriləcək referendumda Avropa Birliyində qala bilər. Liderlər Brüssel görüşündə miqrant böhranını da müzakirə edirlər. Qeyd edək ki, Almaniyanın kansleri Angela Merkel də Britaniya ilə Avropa Birliyi liderləri arasında müəyyən razılıq əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını, məsələnin açıq olduğunu, amma hələlik konkret elə bir tam fikir əldə olunmadığını deyib.
Alle haben diese Aussprache in dem Geist geführt, dass der Wunsch besteht.
Herkes Britaniyanın Avropa Birliyində qalmasını istəyir. Britaniyanın bütün təklifləri müzakirə olunub, amma danışıqlarda iştirak edənlərin hamısı bu təkliflərin yerinə yetirilməsini tam mümkün saymır. Amma bu yöndə istək hələ ki var.
Nicht ganz leicht fällt, aber dass doch der Wille da ist.
Merkel, qeyd edək ki, bir daha Britaniya yayda Avropa Birliyinin tərkibində qalıb qalmaması ilə bağlı referendum hazırlaşır. Donald Tusk, Avropa Birliyinin prezidenti Donald Tusk bildirib ki, yaranmış vəziyyətə görə o, Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker ilə bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirəcək, hazırda müzakirələr davam edir. Ukraynanın baş prokuroru rəsmi istefa ərizəsi verib bu barədə fevralın 9-da prezident Petro Poroshenkonun ofisi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, baş prokuror Viktor Shokinin fevralın 16-da istifa verməsi barədə məlumat yayılmışdı. Ondan əvvəl fevralın 15-də isə baş prokurorun müavini Vitali Kasko istifa verib. Baş prokuror Shokin korrupsiya ilə bağlı araşdırmaları əngəlləməkdə günahlandırılır. Onda qeyd edək ki, prezident Petro Poroshenko bundan əvvəl hökumətə etimadı bərpa eləmək üçün bu günlərdə baş nazir Arseniy Yatsenyuk və Shokin istifa verməyə çağırmışdı, amma Yatsenyuk bunu eləmədi və bundan sonra parlamentdə keçirilən etimad səs verməsindən qalib çıxdı. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden isə bu arada prezident Petro Poroshenkonun islahatlar səhnini alqışlayıb. Suriyada hərbi əməliyyatların genişlənməsi atəşkəs və sülh danışıqlarına təhlükədir. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bəyan edib. Bu təhlükəsizlik şurasında deyib ki, tərəflərin hərbi fəaliyyəti genişləndirilməsi və gələcəkdə daha artıq gücdən istifadəyə hədələməsi davamlı siyasi həllin tapılması yönündə cəhətlərə zərbədir. Başqa bir məlumata görə isə bu arada Cenevrədə ABŞ və Moskva Rusiya rəsmiləri arasında qabaqcadan elan edilməmiş görüş baş tutub. Görüşdə nə məlum mənbənin Reuters agentliyinə verdiyi məlumata görə görüşdə Suriya məsələsində tərəflərin mövqeyinin yaxınlaşması müzakirə olunub və məmin mənbə bildirib ki, BMT Suriyada barışıq atəşkəsə nail olmaq istəyir və bütün münaqişə tərəfləri ilə danışlar aparmaq fikrində və bugün axşam saatlarında BMT-də Suriya ilə bağlı görüş gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Rusiya-Türkiyə qarşıdurmasının regiona mümkün mənfi təsiri barədə. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstanın xarici işlər nazirləri fevralın 19-da Tbilisi görüşünün yekunları ilə bağlı bəyannamə imzalayıblar. Türkiyədə baş vermiş son terror aktlarını pisləyən nazirlər bütün regional münaqişələrin ərazi bütövlüyü prinsip əsasında həllinə çağırıblar. Tbilisi bəyannaməsində Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya münaqişələrinin BMT və Avropa Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq beynəlxalq norma, suverenlik, ərazi bütövlüyü əsasında həll edilməli olduğunu vurğulanıb. Politolog Rasim Ağayev deyir ki, Türkiyə ilə Rusiyanın arasında yaranmış indiki gərgin vəziyyətdə belə bir bəyannaməyə ehtiyac vardı. Ancaq hazırki vəziyyətə açıq münasibət bildirilməli idi. Bəyannamədə buna rast gəlinmir. Politolog Rasim Ağayev deyir ki, Rusiya-Türkiyə qarşı durmasında elə bir dərs çıxa bilər ki, Qarabağda, Abxaziyada digərləri də yaddan çıxar.
Bunda nə Gürcistana seyir getirdilər, nə Azərbaycana, nə Rusiya, nə Türkiyə. Üç xarici işlər naziri yığışıb məsələni müzakirə edirlər. Gərək öz tərəflərindən nə isə münasibətlərini buna bildirirlər. Konkret təqdisinə çıxış edirlər. Şübhə eləmirəm ki, bu danışıqlarda bu yerə digər şəkildə bu məsələlər tanılanır. Ancaq bu müdəsənətdə bu iş olunmur. Zatim ki, öncəkdə hər ölkənin bu yerdəki bir şəkildə öz Qarabağ dərdi var. Amma indi orada elə bir dərd çıxa bilər ki, Qarabağda, Abxaziyada və Krimda yandan çıxar. Söhbət gedir ciddi dünya konfliktindən. Mən demirəm ki, Salah Hüseyin Türkiyə müharibə yarana bilir. Çalışacaqlar bu məsələni qaçsınlar. Ancaq hadisələrin bu istiqamətə getməsi, yorucu bəyanatlar, yəni dil tapmama, yani Sıraklar vesaire. Bu halkın o cümleden Azerbaycanlı Gürcistan'a da geçebilir.
Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə deyir ki, Tbilisi bəyannaməsi heç nəyə dəyişməyəcək, əksinə bəlkə də vəziyyəti pisləşdirdi. Çünki bu dəqiqə Türkiyənin bölgənin xeyrinə olan sözünü də Rusiya tərəfi düşməncəsinə qəbul eləyir.
Rusya çatın vəziyyətdə deyib və Türkiyənin bu dəqiqə bölgənin xeyrinə də sözünü Rusiya tərəfi düşməncəsinə qəbul edir. Bu baxımdan əgər Türkiyə hər hansı Kafkaz ölkələrinin bu sözünü sürməliyi üçün təşkil sürülürsə, deməli Rusiya onun əleyhinə gedir. Bu baxımdan Türkiyənin dediklərinin regional faydası yoxdur və artıq Ermənistanın bütün artıq silahlarla silahlandırılır.
Buna Elxan Mehdiyev deyir, tərəflər Xəzər hövzəsindən Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə qərb bazarlarına enerji resurslarının nəqli üzrə regional enerji layihələrini dəstəklədiklərini də bildiriblər. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, bu layihə hər üç ölkə üçün əhəmiyyətli olduğundan vurğulanmalıdır.
Bu bir Qafqaz enerji dəhlizidir və o dəhliz üzərində onun əhəmiyyəti, onun hər bir üç ölkəni bir-birinə birləşdirilmək vaxtəsi kimi. Bu şəraitdə bu cür qazlar vermək hər üç ölkədə, həm region üçün, həqiqətən bu əhəmiyyət üçün bu xüsusi xarakter daşıyır. Əsas məsələ ondadır ki, 2017-ci iləcək onu Türkiyə gerçəkləşdirə biləcək mi? Çünki Türkiyənin hal-hazırda çoxlu problemləri var. Söhbət gedir, əsasən hərbi siyasi problemləri.
İlham Şaban deyir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu yolunun Gürcüstan hissəsi tamamlanıb, yol hazırdır. Ancaq Türkiyə tərəfinin də etiraf etdiyi kimi Türkiyənin vaxtında lazım işləri görməməsi nəticəsində bu layihəyə gecikir. Ona görə də əsas məsələ odur ki, 2017-ci ilə qədər Türkiyə bu layihəni gerçəkləşdirə biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fevralın 21-i bütün dünyada ana dili günü kimi qeyd olunur. Ana dilinin vəziyyətinə az sonra keçəcəyik. Hələlik isə rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda narkomanların çoxalması barədə Azadlıq Life-dakı suala cavabları oxuyuram. Sualımız onunla bağlıdır ki, rəsmi statistika deyir ki, narkomanlar artıb. Sizcə bunun səbəbi nədir? Orxan Şahmaliyev yazır, əlbəttə artacaq. Ravil Hüseynov yazır, hardan tapırlar bu narkotik pulunu. Əlirza yazır, sağ olmasınlar polislərimizin sayəsində. Fəridə Urucova yazır ki, düzdür, narkomanlar artıb. Leyla Ağayeva yazır, dəhşət. Afiqə Bağırova yazır, Allah qorusun cavanları bu pis vərdişlərdən. Dədə Tolya Axsunski yazır, o qudurğançılıqdandır. Ramin Namazov yazır, artacaq da iş yox, güc yox. Rəşad Cəfərov yazır, şəkildəkindən yoxdur, yalan demin. Yaşar Mirzəyev isə soruşur, kimdir müqəssir? Nikola Malikoviç yazır, artacaq da o qədər millətin cibinə yalandan narkotik atırlar ki, axırda doğrudan da narkoman olurlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Fevralın 21-də bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda ana dili günü qeyd olunur. Professor Dilçi Semiotik Niyazi Mehdi ana dili günü ərəfəsində Azadlıq Radiosuna ana dilindən danışıb. Birinci sual bu olub ki, niyə Azərbaycanda ana dili hər kəsin işlək dili deyil, hələ də öz aralarında yabancı dildə danışanlara rast gəlinir? Niyazi Mehdi deyir ki, Azərbaycan dilinin görünür mədəni sosioloji statusu müəyyən qrupların gözündə yüksək deyil. Bunun kökləri çox dərindir. Orta əsrlərdə Füzuli kimi şairlərə heyran olsan ki, ana dilinin yüksək sosial fəlsəfi status daşımadığı bir vaxtda onlar Azərbaycan türkçəsində yazıblar. Sovet dövründə vəziyyət daha pis olub. Heyran olduğum bir tablonu sizə danışım. Bir dəfə Cenevrəyə gedəndə ora dillə bağlı təcrübə keçməyə gələn türk tələbələri ilə tanış oldum. Onlar öz aralarında türkçə danışırdılar. O cümlədən müşahidə etmişəm ki, rus dilini əla bilən gürcülər öz aralarında gürcücə danışırlar. Amma iki azərbaycanlı öz arasında rus dilində danışır. Azərbaycan dilinin nəyə görə kulturoloji, sosioloji səviyyədə olmamasının səbəbini anlamıram. Bəlkə Azərbaycanda ana dilində danışmağa utanırlar. Niyazi Mehdi deyir, yox, şükür ki, Sovet dövründən fərqli indi xeyli dəyişiklik var. Məsələn, sizə deyim, Azərbaycanca tamaşanın məşqində göstərişlər rusca verilirdi. Öz aralarında rusca danışan azərbaycanlı tanışıma demişəm ki, o səni azərbaycanca anlayır, o zaman sən azərbaycanca danış. Yəni, Sovet dövründə elə adamlar var idi ki, rus dilində ləhcə ilə danışırdılar, amma utanmaq yerinə yenə də rus dilində danışmaqda davam edirdilər. Bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycan dili zəngin deyil. Bu fikri bölüşürsünüzmü? Niyazi Mehdi deyir, dil nə qədər çox müxtəlif reallıqda işlənirsə, o qədər inkişaf edir. Fikir verin, rus dilini bilən adamlar Azərbaycanca dublyaj filmlərə baxanda əsəbləşirlər. Çünki onlar dublyaj edilmiş sözün rusca səslənməsini və mənasını Azərbaycanca düzgün tərcümə edilmədiyini bilirlər. Azərbaycanda hələ də rus dilli məktəblər qalır. Bu, ana dilinə zərbə vururmu? Niyazi Mehdi.
Vaxtıyla Sovet dövrünün axı bayaqdan bir dəfə bir geniş veriş olardı. O geniş verişində Aydın Məmmədov mən bir dəfə başlamalardı. Aydın Məmmədov bir dəfə başladı ki, qoşa qanat tanış var, qoşa qanat. Bunun mənası idi ki, biz üçün qoşa qanatı var, Azərbaycanlar da rus dilini və türk dilini və Azərbaycan dilini yaxşı tanışmalıdırlar. Yazıq rəhmətli Aydın bundan sonra dedi ki, o vaxt Azərbaycan milli çox vəziyyətçidir və o vəziyyətdə deyir ki, qoşa qanaz olmalıdır. Onda mən Aydın dedim ki, bizə heç bir xalqa ikili lazım deyil. Heç bir xalqa ikili lazım deyil. Yəni ki, bir hesab edilmək ki, xalq çoxun danışılandı Rusça ki, bunu çoxun az gün söyləmsin. Asan, başqa dili asanlaşdırmaq üçün, vacib deyil ki, ölkədə hamı Rusça danışsın, öyrənmək üçün. Vəziyyət elə olmalıdır ki, kimə rus dili lazımsa, məsələt olsa, o səbizə öyrənməyə bir əziyyət çəkməlidir. Yəni, biri var ki, Salahattin Abdullahi olaraq öyrənsə, bir nəfər də öyrənməsi normaldır. Bir ailə sanki öz şahını bir də rus payını satır və o rusa verir, normaldır. Amma millət özünə elə vəziyyət yaratmaq ki, millət iki dilli olsun düzgün deyil. Çünki iki dillilik nadir hallarda harmoniyada olur. Çox hallarda bir dil qoblitlərə mani olur. Bizim vəziyyətimizdə rus dili mani olur Azərbaycan dilinə. Adamların şuuruna bir dil olmalıdır. Gelişlərinin. Və kimə lazımdır dil öyrənmək, rus dili öyrənmək, qəsat olmaq vasıqadan sonra ki, öyrənmək, o sevdə öyrənsin.
Bunu Profesor Dilçi Niyazi Mehdi deyir. Fevralın 21-i bütün dünyada ana dili günü kimi qeyd olunur. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rəsmi statistikaya görə narkomanların sayı artıb. Sizcə bunun səbəbi nədir? Və ümumiyyətlə, bu düzdürmü, inanırsızmı? Azərbaycanda doğrudan mı narkomanlar artır? Elnur Rəfiyev yazır, say artarda qanunsuz ətlər tapılıb bastırılır. Bu, yəqin qanunladır. Alırlar da. Şahin Məlikov yazır, çox pis bir vərdişdir. Mən siyasi məsələyə görə tutulduğum vaxtda bir neçə narkoman tutub gətirmişdilər, keçə qışqırırdılar ağırdan. Skoru filan çağırmışdılar, axırda deyəsən narkotik verdilər, sakitləşdilər. Orxan Köçərli yazır, işsizlik, bekarçılıq artanda narkotik istifadəçiləri də artacaq. Tofiq İsmailov yazır, yaxşı şey artmaz bu gic toplumda. Rasif Quliyev yazır, narkotik istifadəçiləri deyil, narkotiklə şərlənənlər artır. Günay Abbasova yazır, iradəsi zəiflikdən irəli gəlir. bu pis və dəhşətli vərdiş. Qasımov Vüsal yazır, adi siqaret tərgidə bilməyən üçün narkotiki tərgitmək asan gəlməsin. Qasımov Vüsal yazır, belə deyir ki, qızlar niyə pisdiyirsiz onları, ax onların da sizə çox vaxt köməyi dəyir. Bəs onlar olmasa onda nişanı qaytaranında, boşananda narkomandı deməyə heç kim olmayacaq. Yenə indi yalandan da olsa atırsız narkotikin üstünə. Tərlan Ağdamlı yazır, özlərini ölüm torbaları tikirlər, yəni kəfənlərini. Gülşən Məmmədova soruşur ki, krizis vaxtı narkotik almağa pulu hardan tapırlar? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakının özündən, Binədən, Savxoz deyilən yerdən maşınlar Bakının mərkəzinə gələndə hamı bilir ki, onlar Binədən, Savxozdan gəliblər. Niyə? Çünki maşınlar palçıq içində olur.
Buradan şəhərə getdin, hamı bilir ki, kənd Binədən gəlmişsin. Sovet maşını ola ola hələ hündürlüyü, altın nə hündürlüyündədir, burada bu yolda sürmək olmur.
Yol təmirinə addım başı rast gəlmək olur. Elə sevinib övünmək istəyirsən ki, sanki keçilməz yol çıxır qarşına. Üstəlik harda, paytaxt Bakının özündə.
Bura 3-4 dənə balıq atsınlar, bələdiyyənin sədridir, icra hakimin nümayəndəsi. Olmasa lotken azadlə gəlsinlər.
Bura Binə qəsəbəsinin Saxoz deyilən ərazisidir. Sakinlər deyir ki, yolların bu vəziyyətdə olmasından cana gəliblər.
Mən 15 ildir, mən burada yaşayım, yollar belədir. Bundan da pis günündəyim. Hala bir az zaman torpağı, karir torpağı gətirdik ki, yenə də bu vəziyyətdədir, baxın da.
Ümumiyyətlə, sizdən xahiş edirəm, araşdırın, görün hələ, Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi və Safxoz deyilən yer var yoxsa yox. Səs vaxtı hərə bir dənə dəftər götürür, mənə səs verir. Vermişik də, səs vermişik, qardaş. Düzəldə.
Mən qocağım, gedə bilmirəm binəyə.
Nə kanalizasiyası var, nə asfaltı var. O qədər su olur ki, hətta arada uşaqlar zarafat edirlər ki, burada üzgüçlük məktəbi asılıb. Qonaq gələ bilmir, kənd cəmatı gələ bilmir. Heç
Yollardan ən çox əziyyət çəkənlərsə məktəblilərdir. Günlərlə məktəbə gedə bilməyən uşaqlar da var.
Burada rəki qərar veriblər ki, 7 günə əlavə hansı uşaq evdə qaldıysa, o valideynə cinayət işi görülür. Bu uşaq da ki, bir gün gedir, səhər gəlir, ayağı suyun içində xəstələnir, hazırlanır, qalır evdə. Nə qədər qaçarsan xəstəxanadan, onun üçün sənət olasan.
Hələ deyir ki, düzələcək. Düzələcək, an düzəlmir də. Vaxtı-vaxtında gelmir maşınlar ora.
Rəsmilər deyir ki, yaxınlarda yollardan dad edən sakinlərin üzü güləcək. Qəsəbədə artıq başlanmış asfaltlanma işi Safxoza da gəlib çıxacaq.
Bizim çətini bir dənə bu, bizim sentri keçən kimi Safxoz yolunu başlayırıq. Yəni, ona heç şübhə yoxdur. Yəni, bir aya məhələ birəm qutarıq buram, bir ay yarım. Sonra Safxoz yolu biraz atan, durum, belə tükən, manıçılı gələyən bizə abiklər aldım.
İllərdir ayaqları palçığa batan Safxozluların indi vəd edilən 2 ayı da gözləməkdən başqa çarəsi yoxdur.
Gör, nə qəşə yolumuz var.
Bax, yola görmək
lazımdır. Ötkə lazımdır.
Ötkə.
Binədə, Safxozda yollar nə gündədir? Bunun videosu Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar öz gözlərinlə görə bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılayım. Bu mədənin yanında da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi də günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
UEFA klubların yeni reyting siyasını açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəni dayandırmalı olan Azərbaycanın Qarabağ klubu bir pillə geriləyərək 130-cu yerə düşüb. Qarabağla yanaşı bu mərhələdə mübarizəni dayandıran Qəbələ isə mövqeyini qoruyub. Neftçi 167-ci, Inter isə 246-cı yerdədir. Siyahıya Madridin Real klubu başçılıq eləyir. Almaniyanın Bavariya klubu 2-ci, İspaniyanın Barcelona klubu isə 3-cüdür. Moskvanın Lokomotiv klubu Dmitri Tarasovu 300 min avro məbləğində cərimələyib. Rusiya mətbuatının yazdığına görə buna səbəb onun bugünlərdə İstanbulda Fənərbaxça ilə oyundan sonra etdiyi hərəkətdir. Qeyd edək ki, futbolçu Avropa Liqasının 16-da bir final mərhələsində keçirilən görüşdən sonra köynəyini çıxararaq üzərində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin şəkli olan və Putin ən nəzakətli prezidenti sözləri yazılmış formanı nümayiş etdirib. Buna görə UEFA futbolçunu həmçinin 10 və ya daha artıq görüşdən kənarlaşdıra bilər. Qərar gələn ay çıxarılmalıdır. Rusiya mətbuatı yazır ki, görünür Lokomotiv klubu bununla UEFA-nın sanksiyalarından qaçmağa çalışır. Qeyd edək ki, Türkiyənin ötən il noyabrında Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər gərginləşib və futbolçunun bu hərəkətinə təxribat kimi baxılır. Mövsümün sonu hazırki baş məşqçi Hiddinklə yollara ayıracağı gözlənilən Chelsea İtaliya millisini çalışdıran Antonio Conte ilə danışlara başlayıb. İtaliya mətbuatının yazdığına görə bununla bağlı London klubunun rəhbərliyi ilə təcrübəli mütəxəssis arasında Romada görüş keçirilib, amma hələlik danışıqların nəticəsi barədə məlumat verilmir. Chelsea-nin sahibi Roman Abramovicin klubda yeni baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd kimi Conte-ni gördüyü bildirilir. Və sonda hava haqqında fevralın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında yağış gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Sabah rayonlarda da yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar və qar gözlənilir. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üz qarabağlaşıq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonuna qədər günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Rəsmi statistikaya görə narkomanların sayı artıb. Bunun səbəbi nədir? Fətəli Fətəliyev yazır, hər insan özü elədiyi səhvin günahını daşımalıdır. Bu da onların səhvi. Əhməd Of yazır, bu problemlərin əlindən də şəkər xəstəliyindən insulin vuranlar da çoxalıb. Nüsrət Əhmədli yazır, Azərbaycanda həqiqətən artan narkomaniyadır. Ramella yazır, nabarut azalmalıdır, axı pul yoxdur almağa. Marif Rızayev yazır, artmır, artırırlar, sadəcə milləti məhv eləmək üçün. Yarısını molla elədilər, yarısını narkoman, yarısı pozğun, bu bunların siyasətidir. Azəri xalqını məhv eləyib bura əcnəbləri yığmaq. Dəniz yazır, nə yoxdur ki, Bakıda onlar da olmaya. Akif Seynov yazır, marihuananın qiymətini salıblar aşağı, istifadəçilərin sayı artıb, ona görə eləyirlər ki, millət kayfda olsun, etiraz eləməyə axot olmasın. Möminə Budaq yazır, artmasa da xalqın zorla boynuna qoyurlar, narkotik aldəçiləri özləridir. Süsan Əliyeva yazır, Azərbaycanda nə artmayıb ki, maşallah. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərlər gələn cavabları. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayını əfsanəvi müğənni Rəşid Behbudovun 100 illik yubileyinə həsr edir. Tiflisdə doğulan, İrəvanda çalışan Rəşid Behbudov Bakının simvoluna necə çevrildi? Rəşid bəy necə ailədə doğuldu? Onun atası və anası Azərbaycanın hansı tanınmış soyadlarına məxsus idi? Rəşid bəy xarakterci necə adamdı? O hansı ləhcədə danışırdı? Rəşid bəy saysız-hesabsız xarici qastrollarda necə qarşılanırdı? Dəmir pərdə ölkəsində yaşayan Behbudov ölkə hüdudlarından kənarda hansı səbəbdən məşhurlaşmışdı? İkinci Rəşid Behbudov olmayacaq ifadəsi kimə məxsusdur? Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və Rəşid Behbudov mədəniyyətə nə gətirdi? Və nəhayət, Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır, yoxsa onun Azərbaycan sevgisi? Yarım saat boyunca İZ proqramında bu suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçiləri, Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şafirdi və 22 il boyunca Rəşid bəyin fotoqraflığını etmiş Ələkbər Asiyevdi. Veriliş boyu proqramımızın 11 ili arxivindən Rəşid Behbudovun həyat yoldaşının, qızının və müxtəlif sənət sahiblərinin onunla bağlı fikirlərini eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azərbaycan sənətinin günəşinə Rəşid Behbudovun adına bağlanan işıqlı adam radiodastanı başlayır. Xoş gördük Kamil bəy.
Xoş gününüz olsun.
Siz Rəşid bəyin yeganə qızının həyat yoldaşısınız.
Bəli.
Rəşid Behbudov sənətinə heyranlıq sizi Rəşidə xanımla tanışdırdı, yoxsa əksinə?
Siz bizim tanışlığımızın çox qəribə tarixçəsi vardı. Mən xeyli müddət bundan əvvəl Rəşid müəllim haqqında televiziyadan bir tapşırıq almışdım, Rəşid müəllim haqqında veriliş eləməli və o zaman biz Rəşidə xanımla tanış olduq və bu tanışlığımız da sonra bizim ailə həyatı qurmağımıza səbəb oldu.
Kamil bəy, indi istərdim azadlığın izinə düşənlər sizin dilinizdən Rəşid Behbudov haqqında bilmədiklərini duysunlar.
Azərbaycanda hər bir insanın qəlbində demək olar ki, bir Rəşid Behbudov sevgisi var. Digər tərəfdən Rəşid Behbudovun geniş dinləyici auditoriyasına məlum olmayan faktlarla bağlı bu faktlar həddindən artıq çox. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mənim üçün hər zaman çox maraqlı olub və hər zaman bu sual məni düşündürür. Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır yoxsa Azərbaycana sevgisi? Yurdum yuvam məskənim sənə Azərbaycanım, anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Yəni ikinci elə bir şəxsiyyət mən tanımıram ki, xalqına bu qədər vətəninə bağlı bir insan olsun və Azərbaycanı bu qədər sevsin. Bunun da özünə məxsus səbəbləri var. Rəşid Behbudov çox böyük bir nəsildəndir, Behbudovlar nəsli. Yəni onun atası Məcid Behbudov o dövrdə Qafqazın və bütövlükdə Şərqin ən böyük xanələrindən biri olub. Bu yaxınlarda bizə İngiltərədən Churchill fondu xətti ilə bir mütəxəssis gəlmişdi. O Gramophone Records şirkətinin tarixçəsini araşdırırdı və bu araşdırıcı çox maraqlı faktlar gətirmişdi. Əvvəla məlum oldu ki, Azərbaycanın bütün sənətkarlarının qran valları erməni musiqisi şöbəsində qorunur Londonda Kral kitabxanasında. Düzdür, biz sonra çox geniş məlumatlar verdik, çox geniş materiallar verdik. Ən maraqlı məlumat bizim üçün o oldu ki, Məcid Behbudovun 40 qramofon valı Kral kitabxanasında qorunur. Babası Behbudovun çox imkanlı, çox varlı bir insan olub və onun çox geniş ticarət şəbəkələri olub. Ana tərəfdən Rəşid Behbudovun anası Firuzə xanım Azərbaycanın ən məşhur nəsillərindən biri olan Kirovlar nəslindəndir və Səməd Vurğunun əmisi qızıdır. Dayıları Lütfəli bəy uzun müddət 18-20-ci illər Azərbaycan Milli Ordusunda çalışmış və sonra isə yəni represiya olunmuşdu. Digər dayısı eyni zamanda yəni çox məşhur bir insan olub, o da hərbiçi olub, o da 18-20-ci illərdə Milli Orduda xidmət eləmişdi. Rəşid bəyin anası Firuzə xanım Tiflisdə Azərbaycan məktəbində fransız dili, rus dili və Azərbaycan dilindən dərs deyirdi. Çox maraqlı faktdır. Nəriman Nərimanovun Tiflisdə yaratdığı Müsəlman qadın klublarının sədri olub.
Ələkbər bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Zevda xan.
Neçə illərdir Rəşid Behbudov yaradıcılığını təbliğatçısı kimi tanınırsınız? Vaxtı ilə onun çoxlu şəkillərini çəkmişsiniz. Az qala onun yaxın dostuna çevrilmişsiniz.
Yox, az qala yox, elə doğrudan.
Doğrudan.
22 il, yəni ilk görüşümüz bizim başladı 1967-ci ilin dekabrın son günlərində, elə bax bugünkü günlərdə.
Doğrudan.
Söz vaxtına çəkər.
Aha, bəli.
Deməli, cavan uşaq idim, 15-16 yaşında. yaşında. Özü tiyatrolarda da girmeyi çok sevirdim. O plan kabağından kesen de gördüm ki mahnı tiyatrının afişalar vurulup. Ve şüphesiz ki bütün tiyatrının kapçıları, işçileri hamısı beni tanıdığına göre bir de gördüm ki artık amfiteatrda oturmuşum. Cemaat bilet tapmırdı, ben amfiteatrda oturdum. Neyse, çok beni dehşetli tesir edildi. Ne mənada? O vaxt sintezatör zat bu kadar yok idi. Onların demeli halk çalgı aletleriyle vəhdəti, sonra 3 tane böyük ekran səhnədə Tahir Salahovun eskizleri esasında onlarda slide nümayiş edirdiler, film. Sonra Rəşid Beybutovun Ecazkar ifası, tekrar olunmaz ifası. Opsunladı. Uşaqlıqdan deməli evde vallardan eşitdiyimiz, sonra televizorda Arşın Malalan, Bəxtiyarda gördüyümüz adam birdən-birə canlı. Tamaşa qutaran kimi, hamı kimi mən də keçdim kulisin dalına. Yandım növbəyə. Gördü balaca bir uşaq gəlib. Nə istəyirsən, bala?
Elə dedi.
Ha, götürdü bir dənə proqramın arxasını yazdı. Bağışladı mənə və bizim tanışdığımızın əsası bu oldu. Təsəvvür edin ki, son günlərinə kimi 89-cu ilin ona 2 ay qalmışa kimi ən son görüşümüz 2 ay qalmış olub. Yəni 22 il ərzində mən Rəşid Beybutovla əməkdaşlıq eləmişəm, dostluq eləmişəm, yaş fərqinə baxmayaraq. Görüşlərimiz çox olub, dəvət edirdi mənə. Xüsusilə teatrın açılışına, yeni binanın açılışı ərəfəsində mənə çağırırdı bukletlərə görə, slaytlara görə məsləhət edirdi. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu 22 il ərzində mən heç bir qonorar almamışam. Yəni kumirim olduğuna görə həmişə təmənnasız. Bunu hamı da bilir. Halal xoş olsun. Yəni
bir fotoğraf kimi Rəşid Behbudov necə adam idi? Çəkimə yatan adamdı yoxsa şıltaqdı?
Şıltaq nə mənada? Şıltaq tələbkar idi. Mən ona şıltaqlıq deməzdim. Həddindən artıq tələbkar insan idi. Əvvəla adi həyatda siz deyən elə gülüb danışan adam deyildi. Çox ağır adam idi. Yəni ki, kontakt vaxtı heç kəs bunu hiss eləmirdi. Deyib, gülüb, danışan, ancaq məsəl üçün müəyyən söhbətdən sonra baxıb gördüm ki, tamam başqa adamdır. Yəni bu o demək deyil ki, bu səmimi deyildi ya. Rəşid Mecid üstə əksinə idi. Özünə qarşı daha çox tələbkar idi. Daha çox bir misal danışım. 82-ci il idi. Bunlar Pakistana gedməlidir qastrolə. Məni çağırdı ki, Ələkbər oğul, özdə ki, siz bilirsiniz ki, Qazaq.
Ləhcəsində danışır.
Qazaq, Gəncə, sonra Qarabağ, hamısını qatıb bir-birinə. Bir məhz yox, məqsədli idi. Elə belə eləmirdi.
Doğrudurmu? Yəni özü ilə
qəsdli danışırdı. Və arasına da bir-iki kəlmə çox belə aksentsiz, təmiz rus dilində tələffüz edirdi. Mənim yazıcıda da yox, Sevda xanım, biz o vaxt İşıq nəşriyyatında sizinlə işləyəndə sizin çox xoşunuza gəlirdi. Nə onun deməli bir türk mahnısını konsertdə özü abyevit eləməyi.
Səninlə bir son bahar mevsimiydi tanıştı, sanki birbirimizi yıllarca aramıştı.
Misal üçün, ya deyirdi ki, Turet isteyenler olmayı peşine, unuttum beni zalim. Ya da deyirdi ki, Türk halk mahnısı pazabı ilətimlerisi stokaya. Mənim çox yadımda ki, sizin necə o xoşunuza gəlirdi. Yığdı deməli, sabah saat 12-də siyomka olacaq. Bugün saat 12-də bütün kollektivi yığdı. Dedi, hamı gedir evə, hamı istirahat eləməlidir. Hamının sifəti sabah yorğun olmaz. Və sabahsı gündə özü gələndə mənə dedi ki, Ələkbər, dünənləri 3 dəfə üzümü soyuq isti, soyuq isti su ilə yumuşam ki, sifətim yorğun olmaz. Yəni, ona görə Rəşid Beybutov dahidi ki, elə xırdalıqlar, incəliklər, nüanslar var.
Kamil bəy, izin ənənəvi sualını sizə də ünvanlayırıq. Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və ya Rəşid Behbudov mədəniyyətimizə nə gətirdi?
İkinci sualdan başlayayım. Rəşid Behbudov mədəniyyətə həddindən artıq çoxlu yeniliklər gətirdi. Yəni, təsəvvür edin, biz bir layihəmiz də var, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bağlı. Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarını dünyanın klassik vokal canlı səviyyəsinə qaldırdı. Həqiqətən də Rəşid Behbudov bizim xalq mahnılarımızı müasir gənclərə qaytardı. Yəni müasir zövqə uyğun, müasir qulağa uyğun onları müasirləşdirdi və onları yenidən xalqa qaytardı. Mahnı teatrını yaratdı ilk dəfə olaraq. Yəni çox gözəl bir janr yarandı, yeni bir janr yarandı. Yəni tək Azərbaycanda deyildi və bütün dünyada bu ilk dəfə olaraq Rəşid Behbudov mahnı janrını yaratdı. İlk dəfə olaraq şou baleti Rəşid Behbudov yaratmışdı. Yəni o mahnını rəqslərlə tərtib edirdi, müxtəlif səhnəciklər qururdu. Mahnı teatrda nə deməkdir? Bu gün klip anlayışı ki bizdə var. bu həmin onlar canlı olaraq səhnədə yaranırdı. Yəni hər bir mahnının xüsusi süjeti qurulurdu və o mahnı xüsusi süjetlə, yəni tamaşaçıya təqdim olunurdu. Ondan sonra dünyanın ən məşhur mahnılarını Azərbaycan dilinə tərcümə edib Azərbaycan dinləyicisinə çatdırırdı. Eyni zamanda Azərbaycan mahnısını dünyanın 100-dən artıq ölkəsində təbliğ edir. Sonra bir faktı da dedim. Hansı ölkədə olursa olsun Rəşid Beybutov mütləq həmin xalqın dilində Arşın Malalandan bir neçə yəni səhnəciklər ifa edirdi və bu da ona səbəb olurdu ki, həmin ölkədə sonra Arşın Malalan həmin xalqın dilinə tərcümə olunurdu və səhnəyə qoyulurdu. Təsadüf deyil ki, Arşın Malalan 160 dünyanın 160 teatrında tamaşaya qoyulub 86 dilə tərcümə olunub. Yəni burada da Rəşid Beydin xidməti çox böyük idi. Sualın birinci tərəfi, yəni nə itirdik? İtirdiyimiz həddindən artıq çoxdur. Qarifə sənətkarımızı itirdik. Mən düşünürəm ki, bugün Rəşid Beybutov sağ olsaydı, əlbəttə ki, bizim səhnəmizdə, mədəniyyətimizdə bayağı mahnılarımız olmayacaqdı. Yəni ki, o səsi olmayan, lakin başqa vasitələrlə səhnəyə can atan sənətçilər əlbəttə ki, onun qarşısında cürət edib səhnəyə çıxmazdılar və s. və ilə.
Şirvanşahlarda da çəkəndə çox maraqlı idi. Deməli, bir 10-15 dubl çəkirdik. Adam yorulur da. 15 ilə eyni şeyi çək. Dedim ki, çəkək də. Ələhbər, oğul, tak nilzə. Bunu təzədən eləməli. Sonra da deməli, ətrafda cəmaat yığışıbdı. Onlara çöndü. Görürsünüz, nə əziyyət çəkilir bir şəkli başa gətirdi. Yəni, belə xırdalıqlar var idi. Ondan sabahı özü də o foto həvəskarı idi, Sevda xanım. Otaqlardan birini foto laboratoriya eləmişdi. Çox gözəl professional bir aparatı vardı. O illərdə çox professionallarda yox idi. Bir Pentagon adında nemetçi kamera bula, enli plonkaya çəkən. Konsertlərdə bəzən onu verirdi ki, mənim aparatımdan da çək. Sonra misal üçün işığın qanunlarını bilirdi, kompozisiyanı bilirdi. Çəkməyə hazırlaşanda mən işığı zadı qururdum. Deyir ki, mən harada dayanacağım? Burada. Gəlirdi, dayanırdı. İşığı qurdun, hə, çörür düzün o tərəfə. Obraza girirdi, birdən ani çörülürdü mənə aparatda da. Və həmin anda da o kadrı tutmaq daha məndən asılıydı ki, mən tutdum tutmadım.
Tuta bilirdin mi?
Yəqin ki, xoşuna gəlir.
Tuta bilirdim, mən xatırlayıram.
Xoşuna gəlirdim, mən tuturdum da.
Bəs evdə, eşikdə, məişətdə necə idi Rəşid bəy?
Evlərində çox olmuşam. Ailəsi ilə də Ceyran xanım da mən münasibəti çox gözəldi Rəşidə xanımın da. Ancaq bu mövzuda mən danışmaq istəməzdim. Çox ailə canlı idi. Çox olan məhəbbət tarixçəsində uzun olubdu. Çox Rəşid Behbudov gecə evlənib. No, ömürlük görünür, gözləyirmiş də öz yarını.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Nazəndə sevgilim yadıma düşdün, sən də təkcə mənim adıma düşdün, nazən də sevgilim yadıma düşdün.
Kamil bəy, tutaq ki, yubileyi keçirdik. Hansı halda Rəşid Behbudov yubileyini alnı açıq üzü ağ qarşıladıq deyə bilərik?
Sözün açığı, yubiley üçün xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Yubileyə, yəni kitablar çap olunmalıdır. Yubileydə deyək ki, konferanslar keçirilməlidir. Yubileydə bir aksiyalar keçirilməlidir. Disklər buraxılmalıdır. Yəni o sənətkarın profilinə uyğun, yəni tarixdə qalacaq nə varsa onların hamısını etmək lazımdır ki, gələcək nəsillərə çatdırılsın.
Rəşid müəllim elə ölən günə kimi o gözəlliyini saxlamır. Qəribə bir aura var idi onda, Sevda xanım. Bu hələ bil ki, işıq saçır.
O işıqlı adamıdır. Bir dəfə Ceyran xanım söylədi ki, o işıqlı adamıdır.
Özü də Sevda xanım, sizə bir dənə şey deyim ki, həmişə hiss eləmirdin ha onu. Məsəl üçün, adi vaxtlarda çox əsəbi olurdu. Gördün, kabinetdə oturub, heç deməzdin ki, bu Rəşid Beybutovdur. Müəyyən vaxtlarda o siz deyən işıq gəlirdi. Təhnədə. Heç yadımdan çıxmaz, deməli, 85-ci ildi, Qərbi Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti günləridir. Gün ərzində dünyanın 2-3 məşhur ulduzunun ayrı-ayrı yerlərdə konserti. Yəni, bunları heç nə ilə təcrübləndirmək olmaz. Birinci konsert günü çox mənim belə maraqlı idi ki, görmə axı, nə cür qarşılayacaqlar. Axırda deməli, Rəşid müəllim çıxırdı, əlində dəf, başında tacir əskərin papağı. Və oxuyurdu Topik Quliyevin Neftçilər mahnısını oxuyurdu. 3 dildə, bir kupleti rusça, bir kupleti azərbaycanca, bir kupleti alman dilində. Мы
Mən indi fikirləşirdim ki, əl çalsalar indi Azərbaycanlılar, İrandan türklər zətlər çal. İnandırım sizi ki, Sevda xanım, Almanlar özlərini dağıdırdılar. Çox qəribə, o biyaqki işıq məsələsinə gəlirdimi? Bir perevodçik qız var idi, balaca boy. Gəlirdi harda, ya biz çörək yeyəndə, ya gəlirdi, başını qucaqlayıb başını qoyurdu elə, o yanırdı elə. Yəni o elə bir ki, enerji alırdı bu adamlar. Çox qəribə şey.
İz proqramının arxivindən.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Sənsiz sənin albomunu tanıtma mərasimi böyük sənətçinin adını daşıyan mahnı teatrında gerçəkləşdi.
Cavanlıqda mən.
Bu albomun özəlliyi nədir? Min nüsxadan ibarət bu diskdə Rəşid bəyin dinləyicilərə az tanış olan mahnıları toplanıb. Məsələn, Əli Səlimli 1962-ci ildə yazdığı Ayrılıq mantısının adını çəkə bilərik.
İçindən gecələr yata bilmirəm.
Bu 42 illik ifa hardan tapılsa yaxşıdır? Los Angeles-də, Pars Video Korporasiyasının arxivində.
Tapırıq, şükür Allah, tapırıq. Siz deyin, bu yaxınlarda Moskvada bir xeyli yeni lent yazıları əldə etdik. Ukraynada bir xeyli lent yazıları var. Rumuniyada, Rumuniya Dövlət Radiosunda xeyli lent yazıları toplanılıb qalıb. İndi biz səfirlik vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. İranda xeyli lent yazı var, İstanbul Radiosunda. Və biz bunların hamısını əlaqə saxlamışıq. Və Çində Rəşid Beydən Unikal arxivi var, Hindistanda çox böyük arxivi var, kino arxivi var. Sağ ol olsun, yəni Allah ömür versin, biz bunları həyata keçirəcəyik.
Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi tapılan və tapılmayan mahnılardan danışdı. Bilinən odur ki, Rəşid Behbudovun irsi bütün dünyaya səpələnib. Görəsən, görkəmli müğənnimi Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda. Hansı səbəbdən tanınır? Kino rejissor Eldar Quliyev.
İstidad sözsüz, ustalıq, böyük dahi, böyük bir usta idi. Rəşid Beybədov çox Azərbaycan torpağından bağlı idi. Bilirsiniz, nə mahnı oxuyur, oxusun, ona baxmayaraq, ona hiss eləyirdin ki, bu Azərbaycanın mühəndidir. Bunun səsi, necə deyirlər, Azərbaycan dağlarda, çaylarda, orada yaranıb, orada doğulub, onsuz bu, bunu heç təsəvvür eləmək olmadı.
Rəşid Behbudovun dünya şöhrətinin səbəblərini Muğam Teatrının direktoru Arif Qazıyev də cavablayır.
Onun səsində o qədər xırdalıqlar var idi, o qədər cazibədar melodiya hiss olunurdu ki, o mahnı ilə yaşayırdı. O ayaqdan saça kimi, dırnağa kimi həmişə mahnını ifeləyəndə hiss edirdi. Rəşid Behbudovun böyüklüyü ondadır ki, səsindən o bazarıdır istifadə eləməyə. Harada necə oxumaq lazımdır, hansı repertuarı, hansı tamaşaçı üçün oxumaq lazımdır. O zana baxanda bilirdi ki, bu tamaşaçılara hansı növ mahnılar lazımdır, hansı stilə mahnılar lazımdır. Yəni, bu da bunun böyük sənətkarlığından gəlirdi.
Sənsiz Səninlə albomu Rəşid Behbudov fondu ilə Space Teleradio şirkətinin birgə layihəsidir. Almaniyada buraxılan bu albom iki hissəlidir. Ayrılıq adlanan birinci hissədə Rəşid bəyin, Ağlama adlanan ikinci hissədə qızı Rəşidənin ifaları toplanıb. Tanıtma mərasimi 3 saat sürdü. Heç kəs məclisdən doymurdu. Rəşid bəyin hansı mahnısı daim qulağınızdadır?
Mənim üçün əsas Tofiq Quliyevin mahnıları və söz üzümün qaşı.
Üzümün qaşı firuzələndi.
Bu Körələm mahnısını oxudu ha. Siz, mən onu çox demişim.
Nə heç kolaydı, nə
göstərin siz.
Sevgilim, lalələr, ən çox qulağa sığmaqlar.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
Rəşidə xanım Əlvida mahnısını virtual duet, yəni xəyali duet kimi alboma salıb.
eşkin uzak sedası.
Tanışma mərasimində bu mahnı iki dəfə kəsildi. Bu qeyri-adi olayı Rəşidə xanım özünə məxsus yozub söylədi ki, atamın ruhu sizlərlədir. O əlvida demək istəmir. Hikmətli sözlərdir. Böyük sənətçilərə kim əlvida deyər ki? Onlarla hər görüş, hətta virtual görüş də şərəf deyilmi? Turqut Məmmədli, İz üçün.
Qaldım mən sənsiz.
Özəl reportajda Atüstü Ayrılıq mahnısının ayrılıq tarixçəsindən söhbət açdıq. 42-43 ildən sonra necə oldu ki, zinətçisiz bu mahnının?
Bu mahnı çoxdan axtarırdıq. Biz və bu mahnı Azərbaycan Dövlət Radiosunun arxivində vaxtilə olmuş. Çünki orada yaşlı nəsil xatırlayır, o mahnı dəfələrlə efirdə də olmuşdu. Amma 90-cı illərdən başlayaraq bu mahnının taleyi bizə məlum olmadı və biz axtarışlara başladıq. Amerikada Los Angeles ştatında bir Parks Video şirkəti var. Bunlar artıq Rəşid Beydoğun bizim əlimizdə artıq bunların buraxdığı 5 diski var. Deyilənə görə daha çoxdur, amma biz 5-ini əldə etmişik və bizə məlumat çatdı ki, həmin şirkətdə ayrı oxumağısı da var. Biz dəfələrlə cəhd etdik bu şirkətlə əlaqə yaradaq, amma bunlar biləndə ki, Rəşid Beydoğun ailə üzvləri bir müddət əlaqə saxladılar, sonra bizdən yəni əlaqəni kəsdilər, yəni gizlənməyə başladılar. Biz də Türkiyədəki dostlarımızın vasitəsilə həmin yəni mahnı əldə etdik.
Əlifər bəy, bax, bütün bunlardan sonra onun ölümünü necə qarşıladınız siz? Yəni, onun yoxluğunu qəbul eləyə bildinizmi?
Bu şəxsən mənə çox pis təsir elədi. Bilmirəm nədəndir. Müəyyən adamlar olub mənim həyatımda bir dost kimi. Mənim valideynlərimdən sonra mənim üçün mənəvi istinad nöqtələri olublar. O cümlədən də Rəşid müəllim filarmoniyada Fəxri Qaraoğlu'da mən də dayandım. Gözlərimə inanmırdım. Heç cür mümkündür ki, yəni bu adam burada ol. Və çox təəssüf ki, onun ənənələri mahnı teatrı bugün davam eləmir. Rəşid Beybutovun qurduğu o mahnı teatrından bugün, yəni inciməsinlər məndən, onlar da mənim dostlarımdır. Yəni tamam başqa şeydir. O teatrı ki mən görmüşdüm, ondan kollektivi də, yəni o ifa tərzini, o tamam başqa şeydir.
Əkbər bəy, bax, deyirlər ki, Rəşid Behbudovu son illərdə mahnı teatrına qoyduğu təmirinə, restorasiyasına qoyduğu əziyyət bu cür xəstə hala saldı. Burada bir var mı bir
şey? Elədir, doğru buyurursunuz. Təsəvvür edin ki, bu adam pərdələrin, o qırışıqlı pərdələr olur. Yəni, onun üçün məhz Leningraddan bir məşhur usta çağırtdırdı. Yəni, parketin vurulmağına səhniyə gəlirdi, ustalara dedi ki, yox, bunun yox, bu taxtanı çıxar, təzədən mıxla. Ölümündən bir 2 ay, 3 ay qabaq, mən adətən xoşlayırdım məşqləri, konsertləri, gedib otururdum böyründə. Girdim zala, gördüm qaranlıqdır, səhnədə məşq gedir. Sonra baxdım, gördüm ki, Rəşid müəllim oturub zalın tən ortasına, qabağına stol qoyublar, mikrofon, bir dənə lampa, nömrələrin ardıcıllığı, burdan rəhbərlik edir. Çörüldü, gördüm mənəm, gəldim, oturdum yanında, oturtdurdu mənə yanında. Sonda sənə də qalmazı oxumalıdı. Səhnədə də Zita xanım var idi, babazadə, o oynamalı idi. Gördüm ki, mikrofonu var, burdan oxuyacaq. Tez durum yerimi dəyişim ki, belə qolumdan sadis, yarısı, sam tibə priqlasiv. Oturdum yanında Sevda xan və burdan canlı sənə də qalmazı mən eşitdim.
Öylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz, gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz.
Və çox təəssüf edirəm ki, onu dentə almadılar. Mən inandırım sizi ki, heç bir onun zapsində onu eşitməmişim.
Doğrudan mı?
O, Ruslarda bir söz var.
Qu nəğməsi deyilir.
Ölən ququşun nəğməsi oldu. Ha, oldu. Özə biraz kövrək olmuşdu. Bir 3-4 ay qalmış. Deməli, yazı stolunda atasında balaca şəklini qoymuşdu, anasının da. Mən onu heç vaxt görməmişdim. Ha, özü də bir göstərdi ki, bax, cinsə bax.
İz proqramının arxivindən.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
1989-cu il, iyunun 8-də Azərbaycan ən böyük sənətçisini itirdi.
Əlvida.
Təlatümlər, sarsıntılar, çevrilişlər, faciələr ərəfəsində olan vətən bunun fərqində idi mi?
Çaşıb qaldı. Əlvida.
Azərbaycanın sənət günəşi batdı. İyunun 8-də aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, onu sevənlər yenə onun məzarı başına toplaşmışdılar. Yurdum yuvam məskənim, sən Azərbaycanım. Onların arasında maestro nailə üzvləri də vardı, sənət dostları da, onu şəxsən tanımayan sənət heyranları da. Anım günündə Rəşid bəyin bütün özəllikləri xatırlandı. Necə adam idi Rəşid bəy?
Bizi də birəncə gəl, bizə.
Gəl, hamur.
Həddindən artıq insan, kövrək insan.
Müğənni Mübariz Tağıyev.
Yumoru çox sevən, hirsi də işlə bağlı idi. Xoşuna gəlmədiyi nəsə məqamlar varsa, bunu ayrı cür etirazını bildirə bilmirdi. Qışqır, bağırdan ancaq ki, 2-3 dəqiqədən sonra imkan.
Olduq şəkildi adam idi. Sonra da
müğənni Oktay Ağayev.
Özünə o qədər tələbkar insan idi ki, mən hər insan hələ ömrümdə görməmişəm. Ləqəb qoyardı hərəmizə. Mənə xoşsərəngi deyirdi. Hə, xoşsərəngi, gəl bura.
İnsanlığı onun ondan ibarət gəlirdi ki, o hər zaman, hər uşaqla da, böyüklə də, orta yaşlardan hamısının dilini bilirdi.
Balitmeister Rəfiqə Axundova.
Özdə hər zaman xeyirxahlı edirdi.
İnsan nə qədər yüksək olsa, o qədər sadə olmalıdır.
Maqsud Axundov.
O insandır. Həm səsdə, həm durumda, inteligent, hər bir şey Allah ona vermişdir. Allah ona rəhmət eləsin.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
Rəşid bəyin qızı Rəşidə xanım.
Vəpiruq, uçin ləskılı. Çox mehriban ata idi. Düzünü deyim, hətta anamdan daha mehriban, daha diqqətçil, daha müasir idi. O mənim heç bir istəyimə yox deməzdi. Məni laf çox sevirdi. Ölümündən 16 il keçməsinə baxmayaraq, mən belə hesab edirəm ki, bu təbii ölüm deyildi. Yəqin elə buna görə də mənə, həm də bütün Azərbaycan xalqına onun yoxluğu çox ağır gəlir. Çox ağırdır, çox ağırdır.
Rəşid bəyin ömür gün yoldaşı İlham Pərisi Ceyran xanım.
Nazən də sevgilim yadıma düşdü.
Вы знаете, какой он солнечный был человек.
O bilirsiniz mi necə adam idi? İşıqlı adam idi. Nur saçırdı. Ən ağır gündə də adamı şənləndirməyi, fikrini dağıtmağı bacarırdı. Bax bu işıq saçan nurlu adam üçün mən çox darıxıram.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Nazən də sevgilim yadıma düşdün.
Onun bir gözəl keyfiyyəti də vardı ki, indi bizim kişilərdə etmək üzrədir. O qadınlara hörmət edirdi. Ancaq həyat yoldaşına, anasına, bacısına, qızına yox. Tanış olmayanlara da.
Əlvida, sönən ey günəşim.
Çox qəribə, özü o barədə həmişə zarafat eləyərdi.
Nə deyirdi?
Deyirdi ki, 80 yaşım olanda saqqal bığ yapışdıracam, əsa götürəcəm əlimə. Səhniyə görmüsünüz də mahnı teatrında 4-5 dənə pilləkan düşür. Qolumdan girib iki tərəfdən düşürdəcəklər məni səhniyə. Cəmaət puç, nə oldu bu Rəşidə? Bu niyə belə qocaldı? Onda bığı, saqqalı hamısını tullayacağam, oxuyacağam. Opera teatrında əvvəllər hər qapıda bir rus qadın olardı. 3-cü zəngdən sonra heç kəsi buraxmırdılar. Qapını bağlayıb keçib özləri oturub orada söhbət edirdilər. Deməli Rəşid müəllimin konsert olanda hamısı qapını aralayırdı belə. Oradan baxırdı və bir yaxşı bir rus qadın idi. Onun sözü bu günə kimi yadından çıxmır. Darova Beybutova ni budi. Yəni doğrudan ikinci Beybutov. Kimsə təqlid eləyə bilər. Var da indi təqlid eləyən. Yəni o tamam başqa şey.
Bəli.
O tamam başqa şey.
Əlvida sönən ey günəşim.
Вот не хватает этого солнечного человека.
İvdonun yoxluğu hər an, hər dəqiqə hiss olunur. Ona görə də mən bu məzarı, bu işıqlı adama yaraşdırmıram. Günəş göydə olmalıdır axı. O isə yerdə yatır. Hər dəfə gözümü yuxarı dikib soruşuram. Rəşid, sən hardasın? Görürsənmi bizi? Bizə xeyir dua ver.
Durnalar başladı fəryada.
İşıqlı adam, gözəl bənzətmədi. Rəşid bəy doğrudan da Azərbaycanın sənət günəşi idi. Amma sönmədi. Rəşid bəyin məzarına gül qoyan qardaşımızın söylədiyi kimi.
Rəşid ölməyib. Rəşid canı vırdadı. Amma özü heç ölməyib.
Əlavə söz deməyə ehtiyac varmı? Böyük maestroya hörmət və sayğılarla Turqut Məmmədli iz üçün.